Ngisho yena impela lo yasebenza kumfango. Awu, ike ngaphuphu thandaza. Ngicela ukukonfesa.